Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fil-waqt li natik l-odwa t-tajba, insellem lilek li qed tisma Radio Lauretana għal-program Niskata Tarif. Nittama li tinsab tajjeb, li tinsab tajba. F'din l-iskeda tal-għajt, jina Mirix Wiereb, ser inkun miegħek fi tliet programmi biex naqsam miegħek erba' taqsimiet. L-ewwel taqsima tinkludi tarif marbut mal-festi liturġiċi tar-Randan u l-Għid. Fit-tieni taqsima ser naqsam magħkom diska b'messaġġ. Fit-tielet taqsima nistedinkom għal storja b'talima. Fir-raba' u l-aħħar taqsima ser naqsam magħkom riflessjonijiet dwar is-saċerdot. Niskata Tarif, program li dejwaqkom farkit ta' informazzjoni imżewqa b'mużika adattata. Randan, il-liturġija f'dan iż-żmien. Iż-żmien ir-Randan huwa żmien liturġiku qawwi. Jibda nhar l-erba' tal-Mejt jew aħjar ras ir-Randan bis-sejħa indmu u emnu fil-bxara t-tajba. Dan iż-żmien fih ħames teħdud. Nhar ħadd il-palm tibda l-ġimgħa mqazza. Ħamis ix-xirka fil-għaxija mbagħad jibda tridu mqaddes tal-għajt li jwassal għal-festa tal-festi kollha għax l-għajt il-kbir il-ikbar festa tal-Knisja. Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, paragrafu 1169, jgħallimna li l-misteru tal-qawmien mill-imwiet li fih Kristu ħassar il-mewt jimla żmien il-qadim tagħna bil-qawwa setana tiegħu. Sakemm iġib kollox taħtu. Peress li jirrandan u żmien penitenzjali, allura l-liturġija tenna nidħlu f'dan l-ispirtu. Ma jkunx hemm fjuri fuq l-artal, l-orgni jindaq baxx. Il-kulur vjola li jintuża matul dan iż-żmien u sinjal ta' penitenza. Ir-Randan u żmien privileġjat ta' mixja leħ li julajn tal-ħnina. Imixja li fija u stess jakkompanjana fid-deżert tal-faqar tagħna u jenna fit-triq lejn il-ferħ tal-għajt. Irrandan u izmin it-tajjeb għall-konverżjoni lejn Kristu. Għalhekk hemm bżonn li nisimgħu iżjed il-kelma ta' Alla. Għax din biss tista' ddawwa lil ħajjitna, tenna narfu d-dnub tagħna u tmexxina fit-triq lejn Alla. Ir-randan fil-bidu tal-Knisja. Min meta beda jiġi ċċelebrat lejt il-kbir fis-seklu 3, l-insara kienu jitħejjew għal din il-festa imma mhux permezz ta' xi żmien partikolari. Kienu jagħmlu jumejn ta' sawm qabel il-festi. Sawm mhux penitenzjali, imma pjuttost festiv. Kostantinu beda jħoss il-bżonn li l-insara ikollhom żmien opportun li fih jeżaminaw il-ħajja nisranija tagħhom. Fit-tmiem is-siklu 3, fl-Eġittu bdiet id-drawwa ta' sawma ta' 40 jum. Maż-żmien din is-sawma ħadet il-forma ta' preparazzjoni penitenzjali għaċ-ċelebrazzjoni tal-Għid tal-Mulej. Il-katekumenat, jiġifieri it-tħejjija ta' adulti li kienu juru x-xewqa li jitgħamlu, beda jiġi organizzat fis-seklu 4. Ir-randan kien żmien opportun biex fih isiru l-aħħar preparazzjonijiet għall-Mamudija fil-lejl qaddis tal-Għid. Ta' min jgħid li l-preparazzjonijiet kienu jtulu snin u jintemmu wara li jsir skrutinju mill-isqof tal-post. Il-midinbin li jkunu nqataw mill-Knisja jerġgħu jingħaqdu mal-komunità billi jesprimu l-indima tagħhom. Fil-qasir, ir-randan għalhekk sar żmien ta' preparazzjoni għal din ir-rikonċiljazzjoni. Għaliex 40 jum? Ġesu għadda 40 jum u 40 lejl fid-deżert u rnexxielu jiġġieled u jirbaħ lix-xitan. Mosè għadda 40 jum u 40 lejl fuq is-Sinaj biex irċieva l-kelma tal-patt. Elija mexa għal 40 jum u 40 lejl fuq is-Sinaj biex wasal fuq il-muntanja Horeb. Ġona mexa u ħeġġeġ għal penitenza għal 40 ġurnata fil-belt ta' Ninwe. Ġesu iċ-ċentru tar-randan. Importanti li għall-ħajja personali inżommu din il-verità ċara f'moħħna u inżommu l-figura ta' Kristu fiċ-ċentru tagħna. Il-Papa Benedittu 16 jikteb: Ir-randan u żmien speċjali biex nimxu lejn dak li julajn ta' kull ħnina. Ir-randan u żmien ta' konverżjoni fejn naħdem biex li l-gdan Kristu impoġġi aktar fiċ-ċentru tal-attività tiegħi. Dawn it-tlet programmi li għandi għalikom f'din l-iskeda, nixtieq li insemmalkom siltiet mużikali ta' Monsinjur Marco Frisina, il-fundatur tal-Kor ta' Djoċesi ta' Ruma. Illum xtaqt li nisimgħu flimkien is-silta Anima Christi, din jitalba li min jaf kemm aħna ngħidu. Dik li aħna ngħidu ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ferraħni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, oġesu ħanin, ismani, fil-pjagi tijek, aħbini, tħallinix ninfiret minnek. Mill-ladu l-ħazin ħarisni, fil-sija ta' mewti sejjaħli. Ġew waħdanek il-qani, biex mal-anġli u l-qaddisin tijek, infaħrek u nrodlok ħajr għal-dejjem. Għal-kem dak li ser nisimgħu huwa bil-lingwa Taljana, ejjew nitpaxxew b'din l-għanja fil-waqt li inħallwa terfalna ruħna lejn Alla tagħna. Mis-sidi album Pane Divinta Nuova nisimgħu s-silta Anima Christi. Issa wasal il-moment għall-istorja b'Talima. kawsa. Il-predikatur kien jaf li fost l-udjenza kellu lill-isqof li kien iħobb jisma introduzzjonijiet oriġinali għall-pritki. Kien jgħidilhom il-bidu ta' kull pritka u importanti. Tridu tiġbdu l-attenzjoni tal-ġema. Aktar ma jkun bidu qawwi aħjar. U l-qassis beda l-pritka tiegħu hekk. Nistqar magħkom li jien illum qabel ġejt hawn bist mara miż-żewġa. Ma kinitx l-ewwel darba. Bista kemm il-darba u ma jiddispjaċinix li bista. Il-ġema weqgħet f'muta. Kulħadd iħares lejn il-qassis. Jistenna aktar dwar din l-istqarrija. L-isqof imbela u l-qassis kompla. Iva, illum irrid inkellimkom dwar din il-mara. Mara li għalija hija għażiża ħafna. Irrid inkellimkom dwar ommi. Jew aħjar dwar l-ommijiet kollha għax kollha mfassla mill-istess biċċa drab. Id-drab jisimha mħabba. Biberija. Kien sejjer bħas-soltu lejn id-dar wara jum ta' skola. Mhix quddiemu lemaħ student ieħor li kien sikwit iħares lura. Mogħbi b'ħafna aktar kotba milli kellu hu u li ma kienx jattendi l-iskola tiegħu għax kieku wiċċu ma kienx ikun ġdid għalih. U f'daqqa waħda ral il-dan l-student jitfixkel. U l-kotba kollha li kien qed iġorr jispiċċaw f'nofs ta' triq. Mar ħaffef għal ħdejh. Għenu jiġborhom. Mhux biss, imma offrilu li jgħinu jġorrhom qatt li triqet il-ġuvnot ma kinitx triqtu. U meta waslu Mark sar jaf li l-student kien jismu Bill. Da stiednu jidħol id-dar u tant raħerqa u ħeġġa f'għajnejh li jaċċetta l-istedina. U minn dik il-lejla saru ħbieb. Sikwit kienu jiltaqgħu ma' xulxin. U fit-tmiem is-sena applikaw biex jidħlu fl-istess kulleġġ. Kienu għajnuna kbira għal xulxin. It-tnejn laħqu fejn xtaqgħu. U ma' xulxin kienu meta telgħu fuq il-palk għad-diploma tagħhom. Ferħu fl-imkien huma u l-familjari tagħhom. Imbagħad fejn minnhom Bill ġibet lil Mark għal ġenb u qallu: "Tiftakar Mark meta bdiet il-ħbiberija ta' bejnietna? Niftakar kontentek tiġbor xi kotba." Dakinhar kelli l-kotba kollha tal-iskola. Kont naddaft il-kajzella tiegħi tal-iskola. Kont deċis li nneħħi ħajti. Mark iċċassa jħares lejn Bill. Kien jaf li ma kienx qed jiċċajta. Wieħed flok ħafna. Kienu priġunieri tal-Ġappun. Esperjenza qarsa fi żmien il-gwerra. Darba kif inġabru l-għodot manżul ix-xemx, il-kmandant sab li kien hemm bħala nieqsa. Rid ikun jaf minn seraqha. Ħadd ma tkellem. Għeddet li ser joqtol il-priġunieri kollha. U kien jafu li jasal għax il-passat kien jixet kem kien bla qalb. taħon biz zewċ minuti biex min saraqa iġiba l-ura inkella. Il-prigjonieri bdew jiprotestaw, kolla jistqarru li huma innoċenti, li ma serqux għodot. Iżda l-kmandant ma rridx jisma, kien biss qed iħares lejn l-arloġġ. F'daqqa waħda wieħed mill-prigjonieri għamel pass il quddiem u sqar li kienu li seraq il-pala iżda ma kienx lest jagħtiha lura. Kien ħbija. Il-kmandant taħ daqqa ta' ċib u kif il-prigjonier kien mal-art sparalu għar-rasu. Meta reġgħu għoddew il-pali sabu li ma kien hemm l-ebda pala nieqsa. U issa it-taqsima riflessjonijiet dwar is-saċerdot. Riflessjonijiet dwar l-identità, il-ħajja u l-ħidma tas-saċerdot miġbura minn dun Hector Sherry. Il-ġrajja tal-vokazzjoni tiegħi alla u dak li l-aktar jafa. Fil-qiegħ l-aktar font tagħna, kull vokazzjoni saċerdotali hi misteru. Hi don li jmur għal kollox il-fuq mill-bniedem. Kull wieħed minna is-saċerdoti dan iħossu b'mod ċar tul ħajtu kollha. Quddiem il-kobor ta' dan id-don inħossu ruħna kemm tassew maħniex tajbin għalih. Il-vokazzjoni hija l-misteru tal-għażla mamula minn Alla. Il-Papa Giovanni Paolo t-tieni. Is-saċerdot kattoliku bis-sagrament tal-ordni sagri li jingħata mill-isqof jiġi moni b'ċerti setat spirituali biex bihom iservi lill-poplu tal-Alla u jaqdi l-missjoni tiegħu għas-saltna tal-Alla f'din l-art. Dawn is-setat nifhmuhom biss bid-daw tal-fidi u napprezzawhom u nieħdu ġid minnhom skont il-grat ta' fidi li jkollna. Dum Mikiel Attart. Kemm toġob lill-mulej Ġesu fit-tabernaklu dik il-kwarta qasira li nisirqu mill-ħidma tagħna u mmorru quddiemu u nitolbuh, inżuruh u nikkunslawh. San Juan Maria Vianney. Imment bniedem tal-Alla aħrab dan kollu. Fittex li kollok il-ġustizzja, it-tiba, il-fidi, l-imħabba, is-sabar, il-ħlewwa. tqabad it-taqbida t-tajba tal-fidi. Is li tirbaħ il-ħajja ta' dejjem li għalija int kont imsejjaħ u li tagħha għamilt stqarrija sabiħa quddim ħafna xhieda. L-ewwel ittra lil Timotju kapitlu 6 versi 11 sa 12. Is-saċerdot jibda li jimtijow għal-kubtejh u ddim l-Ewkaristija. Ifaħħar lil-mulej u jitolbu isaħħanlu qalbu. Is-saċerdot jispiċċa li jimtijow mil-ġdid għal-kubtejh u ddim l-Ewkaristija bl-esperjenzi umani kollha tal-ġurnata u fil-waqt li jifaħħar lil-mulej joffrihom u jħallihom friġlejh fil-qalb tiegħu. Fra Tomas. Nirringrazzjak li kont miegħi għal dan il-programm. Nistiednek biex nhar il-ħadd li ġej tieħu sehem fil-qudiesa taħt il-palm, it-tifkira tad-daħla ta' Ġesù fil-Belt ta' Ġerusalem. Nixtieq nirringrazzja lit-tekniku Josephine Xwiereb tal-għajnuna tagħha. Fil-waqt li nagħmel appuntament ieħor għal bħal lum 8 tiem, nixtieqlek il-kumplament tal-jum it-tajjeb.